Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Šestogodišnji Aaron Schwartz nađen je mrtav u zoru 11. januara 2013. u Brooklynu u stanu koji je delio sa svojom devojkom. Talentovani programer sa MIT-a obesio se o tavanicu. Koliko slobode zaista ima na internetu i koja je cena borbe za slobodan pristup znanju? Pitanje na koje ćemo tražiti između ostalog odgovor u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 13 sati. Na početku možda da kažemo šta je povod za današnji razgovor, zapravo za današnju diskusiju. I dalje se tragaju odgovori nakon ove 2000, traga za odgovorima nakon ove 2013. godine. Između ostalog i kakve će sve posljedice imati jedno nesrećno samoubistvo u Bostonu, koliko slobode zaista ima na internetu i koja je cena borbe za slobodan pristup znanju. Povod je serija razgovora da mi danas pričamo o ovome i projekcija filmova koje je organizovao Samoobrazovni univerzitet Svetozar Marković u saradnji sa Kulturnim centrom Rex. Ova serija je posvećena digitalnim aktivistima i slobodi u eri interneta. U današnjoj emisiji pričamo o tome ko su zapravo digitalni heroji i pioniri internet aktivizma, koliko uopšte znamo o sudbinama programera koji menjaju globalnu mrežu. Govorit ćemo o neslobodnom pristupu znanju i informacijama od javnog značaja i o ljudskim pravima u umreženom društvu. Ako za sve ovo budemo imali vremena, ovo je mnogo tema, ja verujem da se slažu naši današnji gosti, Andrej Petrovski, Fondacija Share i Nenad Pinteres, Kulturni centar X. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, ja sam na početku pročitala ovaj zapravo 2013. godine i čitavu priču. Možda biste mogli vi da nam, Nenade, ispričate, jer vaša ideja bila da osmislite ceo ovaj ciklus, pa da malo možda približimo čitavu tu priču o Aaronu Schwartzu kroz film.
Moja ideja bila, to jest nastala je tako što u ovoj eri sada svi su se okrenuli ka problemima koje su izneli ovi uzbunjivači poput Assangea i Snowdena. I onda kada sam u razgovoru sa drugarima, kolegama pričao o tome da postoje ljudi koji se bore, koji su revolucionari, koji žele da ne samo su uzbunjivači, nego su vode različite bitke za slobodan internet, između ostalog, onda oni nisu znali i onda sam ja htio da im kroz taj ciklus filmova, kojih je tri bilo, kroz taj ciklus filmova malo približim te druge ljude i te teme koje i bitke koje te ljudi vode. Tako da, mislim, glavna jeste priča bila o Schwartzu, tu su bili još pomenuti slučaj sa Pirate Bayom, bio je pomenut u trećem filmu, pričali smo o Beretu Brownu i o slučaju curenja podataka o Stratforu, sad ne mogu tačno seti kako se zvao haker koji je to odradio, ali eto, to je bila poenta da prikažem da ih ima mnogo više nego što su ova dvojica popularni.
Da kažemo, možda, Andrej, ja sam napravila grešku, Schwartz je nađen mrtav u Njujorku, ili tako. Možda da date vi jedan komentar, pre svega da kažemo o kom se to film radi, mnogi naši slušalci nisu imali prilike ni da pogledaju, a onda i da kažete na koji način vi vidite ovaj film, da li su događaji tačno prikazani, jer ovo je dokumentarni film zapravo.
Pa dokumentarni, da. Film se zove Internet's Own Boy. i to donekli jeste nešto što jako, jako verno opisuje Arona Švarca. On jeste neko koga je internet stvorio, međutim on je toliko doprinuo internetu da tu postoji neka čudna, jako čudna, jako bliska konekcija. RSS feed i sve ostalo na čemu je on radi u tehničkom smislu je od izuzetnog značaja i vrednosti za nas danas kao korisnici interneta i sve ono negde što je rađeno na liniji pristupu nekim informacijama, jer to bila njegova praktična misija. On se dosta posvetio tome i sve što je on radio je negde bilo na liniji otvaranja tog nekog znanja koji je negde sakriveno ili sistematizacija i lakši pristup nekim publikacijama, materijalima i tako dalje. E sada, film kao takav, naravno, realnost je nekad jako teška za prikazati na filmu i opet taj film treba da vidi dosta ljudi i da ta priča ide nekim putem. Naravno da tu postoje detalji koji su prilagođeni kontekstu i mediju zapravo koji je u tom korišćen kao video, kao takav. Treba da zadržite pažnju tih ljudi neko određeno vreme, što ne znači da su tu prikazane neistine, nego da određeni aspekti filma kao njegovo psihičko stanje to nisu prikazani do kraja. Opet i u tom ograničenom vremenu vi ne možete da ulazite u duboku analizu određene osobe i niko ni ne zna tačno, naravno, do kraja. Mislim, od javnosti, kroz šta je sve Aron Švarc prošao i šta je njega navelo da donese tu odluku. U svakom slučaju, ako neko je u zatvoru zbog toga što je objavio neke informacije koje pritom nisu problematične u smislu kakav je Wikileaks i Assange, nego su problematične iz ugla copyrighta, što je potpuno banalno, dolazi u situaciju da treba da bude u zatvoru zbog toga, naravno da će to uticati na njegovu psihu i na generalno njegovo stanje i na njegove odluke dalje.
Jedan zanimljiv tekst koji je napisao naš kolega Slobodan Bubnjević osvrće se upravo na ličnost Arona Švarca i sad tu su možda neki podaci koji su važni za razgovor. On je rođen u Chicagu 86. godine, njegov otac posjedovao softversku kompaniju, on se od najmlađeg dana zapravo interesovao za internet. Imao je 14 godina kada je pobedio na naučnom takmičenju i zahvaljujući tome stigao je u Tehnološki institut u Massachusettsu, čuveni MIT, iako dečak praktično učestvovao je, kako ste i rekli, u stvaranju takozvanog RSS protokola. Nakon jedne godine na Stanfordu osnovao je svoju kompaniju Reddit, koja je kasnije postala deo kompanije koja izdaje časopis Wired. Kako je zapravo došlo do, uporedo sa svim ovim aktivnostima, on je bio aktivan urednik na Wikipediji i tu je čak nominovan bio za board direktora. Onda je se desio slučaj JSTOR-a. Možda možemo da kažemo, jer on je zapravo bio, imao je i pred toga poteškoća Švarc sa nekim, da kažem, sličnim situacijama i bio upleten u te sukobe i sporove oko otvorenog pristupa, ali ovaj je najpoznatiji javnosti, zahvaljujući ovome, da kažem, ceo svet je saznao ko je Aron Švarc i to je taj slučaj sa JSTOR-om. Šta se tu zapravo desilo?
Za konkretan slučaj ne bih da komentarišem jer ne mogu u ovom trenutku da se setim, međutim to je
slobodno ne nade
da mogu se ubaciti. Pa u suštini on je hteo da oslobodi sve naučne radove koji su bili objavljeni na MIT-u i da kao za slobodno korišćenje naučne radove je, kako kažem, JSTOR je bila kompanija koja kao bila izdavačka kuća tih naučnih radova i onda ih on to kao downloadovao i pustio na slobodan internet, prekršujući tako to...
Da, mislim, ono što je najproblematičnije, to je meni najznačajniji aspekt svega toga, ono što je problematizovano zapravo u tom slučaju, da je on to sve radio na MIT-u, zato što je sa akademske mreže imao pristup tim naučnim člancima sa infrastrukture univerziteta, on je pristupao i zapravo u njihovom data centru je postavio svoju infrastrukturu koja je bila povezana na javni internet i to je moment koji je zapravo najbitniji u celoj toj situaciji, da je on i sa izvora, da kažemo, tih tih informacija, tamo gde se čuvaju ti naučni članci, odnosno časopisi, je uspio to da celom svetu na korišćenje.
Mislim, zanimljiva je ta paradigma da, na primjer, MIT kao svoje studente postiče na ta subverzivna delovanja i oni imaju različita odeljenja za to kao ispitivanje sistema, provaljivanje, tako to, i baš se postiče taj aspekt rada studentima, a eto sa druge strane šta se desilo sa Švarcom, dakle, kad je to isto radio.
Ali kako bismo mogli sada da tumačimo takav jedan postupak? Na različite načine se o tome promišlja. Od koji smatraju da je to zaista izvanredno i jedne onako gotovo romantičarske vizije uzimam od bogatih da bih dao siromašnima, pa sve do onih koji osuđuju to i kažu to su neki ljudi pisali, istraživali i tako dalje, bez pitanja, bez toga da su njih pitali, to ne može da se učini slobodnim i dostupnim. Kako vi razmišljate o ovoj jednoj dosta važnoj situaciji?
Pa ja, ono što je negde moje mišljenje je da copyright generalno, odnosno to pravo na intelektualnu svojinu, nije uspelo u potpunosti da dođe u 21. vek, odnosno u kontekst u kom mi živimo sada. Naravno da svako ko je nešto uradio, što je uložio određeno vreme, znanje i tako dalje, treba, potpuno je legitimno da neko od toga zarađuje. Međutim, ovde pričamo o patentiranju znanja. To su dve različite stvari. Jedna stvar je kad vi napravite neki proizvod, naravno ljudi koji se bave akademskim poslom, njima je proizvod taj naučni članak. Međutim, tu treba da postoje određeni malo liberalniji uslovi, naročito kad je internet i digitalni kontekst u pitanju. Jer na kraju dana, kako vi na internetu utvrdite šta je original, šta je kopija? Kako vi zapravo te bitove patentirate na neki način? To je malo anahrono. Koncept autorskih prava naravno ima svoje mesto i na internetu i u digitalnom okruženju, međutim treba tu malo više prilagođavanja nego što imamo u ovom trenutku.
Pa zanimljiva je ta situacija, na primjer na Pravnom fakultetu u Novom Sadu pre nekoliko godina je Pravni fakultet je tužio kopirnicu koja se nalazi u fakultetu da to kao kopira te knjige koje su profesori izdavali. I sad zanimljiva je bila situacija, par aktivista je tu došlo i reklo zašto vi onda naplaćate studentima svoje knjige, tražite od njih da imaju svoje knjige, ako vama država plaća, daje platu i vi ste u obavezi kao profesor univerziteta da imate određene broj radova, knjiga na godišnjem nivou na tim listama i časopisima gde oni moraju da izdaju. Znači, oni su već plaćeni da se bave tim naučnim radom i da izdaju te knjige. I onda sa druge strane naplaćuju studentima, bar u ovom slučaju.
Andrej.
Pa da, veliki broj tih studija jeste dobio public funding, čak i u Americi. Mislim, ovde je zanimljiva paralela s ovim lekom za HIV, koji se recimo u Australiji prodaje za $8, a u Americi prodaje za nekoliko hiljada dolara, upravo zbog patenata. Sada je to pitanje gde je nama granica tolerancije na to da neko ima prava da zarađuje do momenta gde se neko zapravo obogaćuje, a u kontekstu ovog znanja, to su, nažalost, u većini slučajeva nisu autori koji su napisali neki tekst, nego neke izdavačke kuće koji su to nešto izdali. I onda tu zapravo nastaje problem. Tako je i sa drugim kreativnim industrijama i sa drugom kreativom. Autori kreativnog dela ili umetničkog dela na kraju dana ne zarađuju najveći procenat tog copyright, odnosno onoga što se plaća za copyright, nego zarađuju različiti distributeri, izdavači i tako dalje.
Agenti, ja.
Tako je.
I što je zapravo, možda da zaokružim ovaj prvi deo razgovora ovim pitanjem koje sam ja navela na početku, dakle šta je suštinski ili makar značajno promenjeno nakon ove situacije tragične koja se desila sa Švarcom?
Pa to smo pričali pre nego što smo ušli u studio. I Snowden i Assange se nekako desili, suštinski za naš život svakodnevni se ništa spektakularno nije promenilo. Čak i ono što je sve Snowden ispričao, se i dalje na neki način dešava, možda pod drugim imenom, možda su neki ljudi otpušteni, neki novi ljudi došli. Međutim, suština te priče i dalje postoji u pozadini. Sa Aaronom Švarcom, odnosno sa delom koji se odnosi na ograničavanju pristupu znanju, stvari samo bivaju gore, odnosno restriktivnije. Vi u Evropskoj uniji ne možete da pristupite sajtovima sa kojih se preuzimaju torrenti. U Srbiji na sreću i dalje je to dostupno i nadam se da će tako ostati. Međutim, nekako deluje da ta čak i legislativa koja se razvija u Evropskoj uniji sa upload filterima, Article 13 i tako dalje, imamo situaciju koja zapravo nije da postaje bolje, odnosno da se modernizuje, nego nekako postaje dosta restriktivnije.
Pa, mislim, šta je doprinelo? Eventualno možda marketinški da je Creative Commons licenca postala poznatija i da se više ljudi, mislim, to je neki možda trenutni zaključak.
Sat je 21 minut, slušate emisiju Rečeno i prećutano, pričali smo o filmu i o priči o Aaronu Švarcu, o tome šta se promenilo nakon ove zaista tragične priče i samoubistva na kraju. Aron Schwartz naravno nije jedini, da kažemo, pionir i neko ko se borio zaista za otvoreni pristup znanju. Ono što je zapravo, čini mi se, dilema koja je kroz čitav film povremeno u prvom planu, a to je dilema gde je granica. Dakle, kada preuzimamo neke časopise ili smatramo da smo neke knjige bi trebalo da budu, da kažemo, dostupne, besplatne za preuzimanje, i kada gledamo čitavu ovu priču, ovo što se desilo Aronu Schwartzu, postavlja se pitanje, svako od nas možda sebi lično postavlja pitanje, šta je, gde je granica, šta je ovde kršenje zakona, a šta je pobuna protiv nepravednih zakona. Dakle, kako, da li vi to vidite kao tu dilemu ili nakon filma i nakon čitave priče?
Pa mislim, to što je Aron Schwartz radio jeste ilegalno. Tu nemamo dileme. Sada, njegovi motivi su iz mog ugla potpuno opravdani. Naravno, s druge strane, ako gledamo širu sliku, da li ćete vi, nije to pitanje samo zapravo copyrighta, nego je prava slobode pojedinca da pristupi sadržaju slobodno i otvoreno i decentralizovano. Jer najmanji je problem, bar u današnjem kontekstu, pa čak i u Srbiji, da platite Netflix subscription, recimo, koja košta 5-6 eura mesečno. Nije to neki iznos koji većina ljudi ne može da priušti da gleda filmove koje se nalaze na Netflixu. Ali to onda znači da vi gledate ono što vam Netflix servira. I u tom trenutku to je problematizovanje na drugom nivou, da vi zapravo dobijete pristup jednoj maloj niši koja se tu negde nalazi, i to vam bude prezentovano kao internet, a zapravo to je samo jedan minimalan deo interneta. S druge strane, pozicija iz koje vi odlučujete šta ćete gledati, pretražujete internet i dolazite do određenog sadržaja je nešto što je bila utopistička ideja od samog starta, i verovatno pitanje da li smo mi ikada imali otvoren i slobodan internet. On jeste u ovom trenutku, bar što se Srbije tiče, dosta slobodan i dosta otvoren u odnosu na Evropu, da ne pričamo o restriktivnim zemljama kao što su Kina, Turska i tako dalje. Međutim, suštinski najbitniji input u tom balansu jeste zapravo naše pravo da znamo, odnosno naš neki interes javnosti, nas kao javnost, da nešto znamo.
Ali kako bi onda bio scenarijo? Više sagovornika je reklo u filmu da čitava ta priča nije trebalo tako da se završi. Dakle, nakon što je preuzeo, downloadovao te brojne naučne članke, da je trebalo na drugi način rešiti tu situaciju, a ne da bude u situaciji da se plaši 35 godina zatvora je pretilo, je li tako?
Ja mislim da bi to pokazalo da je onda sistem loš, i da su oni, kao što je navedeno u filmu, da su oni htjeli da stave, da je to, da pouče druge da se ne bave takvim radnjama. A sa druge strane, ako vi kažete da kao nije trebalo, da je možda on kao to uz neku, na primjer, uslovnu kaznu pušten ili nešto slično, onda se pokazalo da sistem kao takav i da pravosuđe je upitno. I to bi onda drugačiju sliku poslalo u javnost.
Da, on se tu namestio kao poster boy. On je tu bio iskorišćen da bi poslao poruku drugim ljudima koji su hteli da rade slične stvari. Mislim, mi u Evropi imamo takođe primere, naročito sa Pirate Bay-om, recimo. Peter Sunde i drugi ljudi koji su bili tu involvirani. Mislim, Peter Sunde i dalje duguje švedskoj državi nekih 11 miliona eura, koje verovatno ne namerava nikad da plati, ali oni će očekivati od njega da to uradi. Imamo mi i druge primere koji se nisu završile na tako ekstreman način, koji su u jako sličnom kontekstu. Pritom je kod Pirate Bay-a, ovdje su bili akademski članci, tako da verovatno je mnogo lakše braniti akademske članke nego pornografiju i sve ostalo što je išlo, odnosno što ide i dalje na Pirate Bay-u. Međutim, nije uopšte sadržaj kao takav ne bi trebao da bude kriterijum, odnosno, naravno, kad pričamo o ilegalnom sadržaju, to je jedna stvar u smislu govora mržnje i tako dalje. Međutim, kad pričamo o intelektualnoj svojini, ja sam i dalje tu dosta liberalni, odnosno smatram da da ureduje, da treba da osmislimo sistem koji će s jedne strane otvoriti znanje, odnosno dati ljudima mogućnost da pristupe određenom znanju, a onda s druge strane kreatorima tog sadržaja omogućiti neki biznis model. Postoji platforma Flutter, iza koje također stoji Peter Sunde pomenuti, koji upravo iz tog razloga razmišlja o tome kako da mi nađemo neki način da autorima direktno damo neki fee, odnosno neki novac, ajde da se tako prosto izrazim, a s druge strane da čitaoci mogu slobodno da pristupe tom sadržaju i da odluče kojim će autorima tačno dati određenu sumu novca.
Ali priroda interneta je takva i veliki broj programera i svih onih veštih da pre ili kasnije se većina sadržaja od zabavnog pa do akademskog pronađe negde online besplatno. Dakle, koje je onda adekvatno rešenje za ovakve situacije? Ovo što ste vi sada rekli, liberalizacija.
Pa, mislim, ima još jedan tu jako zanimljiva stvar u filmu baš, gde čovjek koji je izmislio onaj protokol www, on je to ostavio na svetu besplatno. Mislim, verovatno bi trenutno bio najbogatiji čovjek na svetu. Da je on hteo da to zaštiti intelektualno i kako već, ali on je to dao besplatno. Tako, mislim, to je isto jako bitna stvar, bar što se mene tiče u filmu, ta činjenica da nam je omogućio besplatan ulazak na sajtove.
Da, ali kada kažemo otvoreni pristup znanju, šta pod time tačno podrazumeva?
Pod time podrazumevamo objavljivanje sadržaja sa nekom licencom, znači nije to baš toliko neregulisano. Postoje takozvane Creative Commons licence gde sam kreator utvrđuje šta može da se radi sa određenim delom, gde dozvoljava da se to delo dalje deli, autorsko delo, mislim na tekst, video, muziku, šta god daje u pitanju, da se dalje deli, pod kojim uslovima će se deliti, da li može da se koristi za komercijalne ili ne može da se koristi za komercijalne svrhe i tako dalje, da li može da se remiksuje, da se edituje na neki drugačiji način. I znači, postoje načini da se reguliše upotreba, ako već pričamo o tom delu. Međutim, slobodan pristup podrazumeva da vi slobodno birate šta ćete da čitate, slušate, gledate i tako dalje, da nemate neku određenu vrstu curating, odnosno uređivanje sadržaja koje vi kao konzument dobijate zato što je neki algoritam negde odlučio da bi vas nešto možda interesovalo.
Sloboda izbora zapravo, ali...
Pa, upravo.
Možda sada da damo jedan komentar još o ovom članu 13, o kome se evo dosta priča, pa da čujemo šta se priča, šta se prećutkuje, o čemu se tu zapravo radi. Da li treba da se zaista brinemo ili kako stoje stvari? Možete zajedno.
Pa treba svakako da se brine jer mislim svako ograničavanje interneta je upitno što se mene tiče. Tako da iz dosadašnjih praksi ja nisam vidio da su te neke državni zakoni da su doneli neku veću slobodu.
A ko je uopšte taj zakon predložio?
Mislim, to je copyright direktiva Europske unije, to znači da je evropska legislativa koja će da transponuje, odnosno prihvate sve zemlje članice. Srbija kao zemlja koja se trudi da postane članica Europske unije će takođe u procesu pregovora morati da usaglasi svoju domaću legislativu sa direktivom. Radi se o takozvanim upload filterima, odnosno filterima koji prepoznavaju sadržaj prilikom uploadovanja na određenu platformu, kao što je YouTube recimo. I sada ukoliko je neki izvođač objavio neku svoju pesmu i štiti autorskim pravima, vi ako pokušate da objavite istu tu pesmu, odnosno drugačiji možda video, isti sound, isti zvuk na YouTube, YouTube će vam reći da vi nemate autorska prava da to uradite, da ne možete prosto da dobijavite, što donekle ograničava slobodu izražavanja. Nije to već samo pristup znanju, odnosno ograničavanje pristupu, ne ograničava samo pravo na pristup znanju, nego ograničava i slobodu izražavanja. Jer opet mi se tu naslanjamo neki softver koji će možda prepoznati da je u pitanju parodija, a možda i neće. Onda šta ćemo u situacijama kad neko hoće da objavi neku parodiju ili kad hoće da objavi cover neke pesme. To imamo na YouTube-u mnogo mladih izvođača, čak i iz Srbije, koji objavljuju kavere tih nekih pesama i to stvarno deluje jako lepo. Ali imamo i sada slične situacije. Imamo situacije kada YouTube, odnosno njegova veštačka inteligencija, blokira zvuk u određenom videu, naročito u live streamu, ako prepozna neku pesmu koja je zaštićena autorskim pravom. I onda je to bilo jako, jako simptomatičan slučaj kad je bio neki od završnih skupova Saše Jankovića za predsjedničku kampanju. Išla je neka popularna pesma i YouTube je u tom trenutku to prepoznao kao nešto, kao sadržaj koji je zaštićen intelektualnom svojinom i blokirao zvuk, što znači da to utiče na politička prava dalje. Mislim, to se iz jedne stvari preliva u drugu i postaje jako, jako, jako upitno. Vidjet ćemo kakav će biti finalni ishod, vidjet ćemo kako će ići implementacija, izvesno je da će se desiti, međutim, nada i dalje postoji da možda, naročito sa novim rasporedom u EU parlamentu, imamo više zelenih nego ikada, koji se oštro bore protiv ove legislative, da vidimo šta će na kraju biti ishod.
Mislim, problem je bio to što baš je čudan odjek bio tog zakona i osim nekih protesta u Nemačkoj, čini mi se, nigde drugde se nisu, mislim, javljali su se online ljudi, to pisali po blogovima i slično, ali nigde nije bio druge borbe protiv tog zakona.
Zapravo ne znamo dovoljno, ako ja mogu da kažem u jednoj rečenici, da zaključimo ovaj deo razgovora. Jaron Švarac i sva ova imena koje smo pomenuli, mnogo imena za koje mnogi zapravo nisu čuli, su ljudi koji su svojim i radom, a videli smo u određenim situacijama i životom ili zatvorskim kaznama, zaista, da kažemo, doprineli i pisali i pišu istoriju interneta i veoma je važno da znamo ko su oni. Dakle, to se nekako tiče svih nas. Dakle, ne samo novinara koji se bave novim tehnologijama ili vama koji se istraživački bavite internetom, već je to informacija koju bi zapravo svaki građanin trebalo da ima i da onda zna kako na osnovu toga može da reaguje, šta može da uradi, kako može sam da doprinese da promeni ono što smatra da nije pravedno.
Pa, apsolutno, to postoje neka vrsta, da kažemo, opšteg znanja, odnosno kad je internet u pitanju, ne možete vi da razmišljate o internetu kakav je on danas bez Tim Bernalija ili sve ove ljude koje smo naveli. Svako ima svoju neku drugačiju ulogu, nije to, uopšte, mislim, ne treba ih porediti. Mislim da se ovo sve suviše brzo desilo, vi ako pogledate raspon perioda, naročito tih, da kažemo, post 2010. do 2019. 2020. To u manje od 10 godina se desio i Snowden, i Assange, i Švarc, i sve ovo odjednom nekako. I to je bilo u razmaku od par godina. Mislim da i dalje internet je nešto što ljudi doživljavaju jako abstraktno i doživljavaju kao nešto što je, uzmeju ga zdravo za gotovo. A možemo brzo doći u situaciju da ga nema, odnosno da ga imamo u nekoj drugačijoj formi.
Amen. Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se.
12 sati 40 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas pričamo o digitalnim aktivistima, o slobodi u eri interneta. Rekli ste, Andrej, da mi kad je reč o internetu imamo zaista jedan slobodan pristup, a naveli ste kao negativne primere Kinu i Tursku, pa možda samo neku reč o tome za naše slušalce, da bi prosto bilo jasno.
Pa da, mislim, pomenuo sam i Evropsku uniju u smislu restriktivnosti. Evropska unija to brani pristup sajtovima koji hostuju torrent, odnosno odakle možete preuzeti torrente. U Turskoj je dosta sadržaja sa Wikipedije, sa Twittera, sa YouTube-a blokirano, koji su kritični prema određenim delovima istorije ili sadašnjosti sa kojima se establishment u Turskoj recimo ne slaže, dok je Kina od starta razvijala neki sopstveni model. I onda je ono što je jako zanimljivo, moj kolega je nedavno imao priliku da bude tamo, od aplikacija koje mi na dnevnom nivou koristimo na pametnim uređajima ili sajtove koje posećujemo na računaru, 99% ne funkcioniše u Kini. Počeo od mapa, preko email aplikacije i tako dalje. Recimo Yahoo radi, ali Gmail ne radi. Tako da, to je neki scenarij koji nama jako deluje kao da nije tako blizak, a ipak na ovoj zemaljskoj kugli postoje mesta gde to nije baš toliko sve dostupno koliko mi mislimo da je. Mislim, koliko smo mi uzeli, kao što sam rekao, zdravo za gotovo.
Jasno. Renade, kako vi komentarišete ovo? I možda dobro pitanje, kako je komentarisala publika? Tri serije razgovora, prostor za diskusiju, koliko su im ove teme bile zanimljive, koliko znaju uopšte o ovome?
Pa, osim ovi koji su baš aktivisti koji prate sve to, pogotovo ekipa iz Haklaba koju bi ja pozdravio, ostali su jako malo upućeni u sve te stvari i onda nisu to, dok smo mi njima objašnjavali koje su se te situacije koje se dešavaju i kod nas i u Kini. Bila je, mislim, više je bilo predavanje nego diskusija, ali jedan zaključak, na primjer, koji sam htio još ranije da iznesem, neko zaključio da po pitanju tog slobodnog znanja, se to, ako mi živimo u kao kapitalističkom svetu i gde je profit je glavni cilj, da li je onda moguće da nešto bude besplatno? I da li u suštini, ako vi jurite za profitom, mislim, kapitalizam kao takav sistem ne prepoznaje stvari kao što su besplatne stvari, i to je upitno, mislim, kao mi pokušavamo da gasimo neke vatre u tom sistemu, da ispravljamo neke stvari, ali, mislim, sistem će nalaziti druge da prilagodi sebi jurnjavu za tim profitom. Tako da, to je jedna stvar. A druga bila zaključak od diskusije. A sad, što se tiče tih cenzura, pogotovo u Kini, to, ja sad ne znam mnogo o tome, ali, na primjer, sad je taj veliki problem sa tim kamerama oko sigurnosti i sistemima praćenja, što sam ja otkrio da se to i kod nas dešava, zahvaljujući ekipi iz ShareLab-a, da su kod nas instalirane te super tehnološke kamere.
U procesu smo implementacije na javnom prostoru Beograda. Ministar Stefanović je rekao da će biti postavljeno 1000 kamera na 800 lokacija koji će imati mogućnost da prepoznaju lica, i onda je to tehnologija koju smo mi jeste kupili iz Kine, iz kompanije Huawei. To jeste, mislim, to je drugačiji aspekt svega ovoga što smo pričali sada, to je pitanje privatnosti.
Može da date komentar, iako smo mi već pričali o ovoj temi na našem programu, ali da iskoristim priliku što ste sad sa nama tu, dosta ste istraživali i pisali ste.
Naravno, istražujemo i dalje. Mislim, nismo uspeli da do kraja istražimo negde usled činjenice da Ministarstvo unutrašnjih poslova nam nije sve podatke koje smo tražili dostavilo, što jeste donekle se veže za temu slobodnom pristupu znanju. Postoje tu informacije koje su javne i koje bi ministarstvo trebalo da nam dostavi, i dalje smo u postupku.
A šta ste vi zapravo tražili?
Pa mi smo tražili informacije o tome kako je ta oprema nabavljena, sporazumi koji su tu koristili za nabavku te opreme, koji su kapaciteti te opreme, odnosno koje su mogućnosti, šta ta oprema može da radi. Zapravo je tu ključan softver koji se koristi iza tih kamera, jer kamere prepoznaju, kamere snimaju u javnom prostoru, međutim, softver koji se nalazi centralno negde, verovatno u nekom centru Ministarstva unutrašnjih poslova, će imati tu mogućnost da prepoznaje određene tačke na licu i da onda odredi da li je to Tamara ili Andrej ili Nenad i tako dalje. I onda retroaktivno, ako neko posle godinu dana hoće da vidi gde je sve Andrej ili Tamara bio, može da vidi gde smo se u javnom tom prostoru negde pojavili. Tu postoji nekoliko aspekata. Jedan jeste ta zaštita privatnosti i da li u skladu sa zakonom koji će se primenjivati od avgusta ove godine, novi zakon zaštite podataka o ličnosti, ministarstvo ima impact assessment, odnosno procenu uticaja ove tehnologije na privatnost građana. Čekamo da dobijemo informaciju o tome da li je ministarstvo radi na tome ili je završilo, i da vidimo koji su mehanizmi za borbu protiv zloupotrebe ovih sistema, jer ovo su definitivno jako sofisticirani i intruzivni sistemi. Naše ministarstvo je kupilo najbolju opremu koja je u ovom trenutku dostupna na svetu, bukvalno bilo gde, i to znači da ova tehnologija je dosta nepoznata. Mi nismo imali prilike da vidimo kako ona funkcioniše, kako može da se zloupotrebi, i mislim da ta transparentnost u tom smislu državnih organa jeste nešto što je njihova obaveza ka nama kao građanima ovde.
I govorili smo o ovoj temi informacije od javnog značaja, da kažemo, u nekoliko navrata na našem programu. Možda u jednom ovom završnom delu naše današnje emisije da kažemo Kako sada stvari stoje kada pričamo o otvorenom pristupu znanju, otvorenom pristupu recimo časopisima, pa većina, ja pretpostavljam da bi se složila da kada vam je potrebno da napišete nešto ili, na primjer, evo daćemo primjer istraživači u oblasti kulture, veoma je dragoceno što imamo časopis Kultura koji izdaje Zavod za proučavanje razvitka i kulturnog razvitka i sad vi možete da preko interneta i pristupite, preuzmete recimo tekst koji vam je potreban, ne morate ceo časopis u PDF formatu, ali možete da uzmete tekstove koji su vam značajni i to je sve naravno finansirano od strane ministarstva i dostupno građanima za istraživanje. Postavljam sada jedno retoričko pitanje, šta bi bilo da nije? Dakle, kako bismo se onda snalazili ukoliko ne bismo imali novca da kupimo neke skupe inostrane časopise?
Čisto da postavim koliko je situacija bizarna. Vi radite za Radio Televiziju Srbije, koja je državni organ. Onda bi trebala država, i pored toga što je ministarstvo kao državni organ takođe finansiralo većinu tih istraživanja i objavu tih članaka, da plati centru određeni iznos, zato što vama za stvaranje ove ili neke druge emisije potreban pristup tim naučnim člancima, i onda to znači da država, i pored toga što je finansirala to, će morati, da biste vi mogli da napravite svoju emisiju, opet da plati neke pare. A to bi bilo isto u situacijama kad bismo mi ili Nenad ili treće lice, bilo ko, hteo, ako ništa drugo, da pročita šta se dešava sa kulturom u Srbiji. Ne mora to da bude za neke dalje komercijalne ili, ili nekakve profesionalne namene. Ima ljudi koji se interesuju za tu temu i hoće da znaju. To je bukvalno pravo ljudi da znaju nešto.
Osnovno pravo.
Da, pa ja sam vam poslao onaj članak, to je moja omiljena, moj omiljeni primer za to slobodno pristup znanju. Sad za slušalce, naime, jedan dečko iz Afrike, čini mi se, koji je živeo u pustinji i onda je u siromašnom delu države i posjećivao je tu svoju javnu biblioteku i časopise koji su bili dostupni tamo. Naučio je kako da napravi vetrenjaču i da time uvede struju, jel, u prvu svoju kuću, pa zatim i da u svoje selo. I to je bilo samo zato što je to bilo dostupno. Znači, niko njima nije došao i ponudio struju, nikakve kompanije koje su kao društveno odgovorne nisu im pomogle u početku,
nego sam je sebi
otišao. I to što je još zanimljivije jeste što on nije mogao da kupi bilo kakav taj predmet za pravljenje vetrenjače, nego je morao da ide na auto otpad i da od tih delova sklapa svoju vetrenjaču i da uvede struju. Tako da, to je meni jedan od najsvetlijih primjera tog slobodnog pristupa znanju.
A figurativno rečeno, zapravo svi sklapamo neke svoje manje ili veće vetrenjače. Šta bi možda bila, evo, ključna reč, ja volim da imamo zaključak, odnosno šta bi bila ključna reč, šta je to što treba da imamo, što kažu u mislima kada je o ovoj temi reč, šta je ono što je važno za neki period koji je pred nama?
Pa na duže staze jeste bitno da mi nastavimo neki kreativni razvoj ovog društva, jer mislim sve manje kreativnih ljudi i ukoliko još i dodatno zatvorimo pristup tim, kažemo, izvora kreativnosti, onda ćemo biti u još većem problemu. Ne možemo samo da budemo okruženi oglasima, odnosno reklamama, i da živimo u svetu koji je, virtualnom svetu, na internetu, koji je pun tih nekih LED displeja. Ako pogledate odnos koliko dobijate kontenta kvalitetno, koliko dobijate neke raznorazne reklame, taj odnos se sve više pretapa u korist ovih reklama. I taj, to je već pitanje konzumerizma i kapitalizma, koji je ovde već bio pomenut ranije. Ono što mi moramo da nastavimo jeste svakako borba za otvoren, decentralizovan i slobodan internet i samim tim i slobodan pristup znanju za sve naše građane i za sve građane ovog sveta.
Ja pretpostavljam se, Nenade, da slažete.
Pa slažete, to možda u nekoj realnoj situaciji gledam, čisto da se više ljudi obrazuje i da
koristimo tehnologije
i
za to.
I da budu manje konzumenti.
Evo, poštovani slušalci, 12 sati i 52 minuta emisije Rečeno i prečetano, u kojoj su danas sa nama bili naši dragi gosti. Pričali smo o temi koja je, da kažemo, interesantna i aktuelna bila i 2013. godine, a i danas. Sa nama su bili Nenad Pinter iz Kulturnog centra REX, Andrej Petrovski iz Share fondacije. Hvala još jednom što ste se odazvali i došli.
Hvala vama.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Predrag Vasić, Ivana Krstanović, Mateja Petrović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.